Din nou, invitata noastră la Vieți Transformate este Carolina Andrei. Bine v-am găsit, stimați ascultători! Carolina a fost alungată cu pietre de colegii ei de școală din cauza că era pocăită. Făcea parte dintr-o familie de 12 frați. Părinții ei erau pocăiți pe vremea comunismului și era ca un fel de stigmat, ca un fel de rușine să fii pocăit atunci. Și ea a crescut cu acest stigmat până în ziua când și-a dat seama că este liberă în Hristos, că Dumnezeu a făcut-o liberă și a dat valoare. Ascultați emisiunea?
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Carolina, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Am rămas data trecută în momentul când ne povesteai despre faptul că una dintre surorile tale, la care ai venit să locuiești, a început să-ți explice, să discute cu tine, dar era deja vârstă de liceu în momentul când cineva și-a făcut timp și s-a plecat să discute aceste lucruri cu tine și ți-a spus că valoarea ta nu stă în ceea ce poți să faci, ci în cine ești, în faptul că ești fiică de Dumnezeu, o prințesă a cerului.
Mi s-a părut uimitor și din momentul în care am înțeles, am luat cu toată inima acest adevăr și am ales să-l cred. În fiecare zi mă întorceam la Scriptură și alegeam conștient să cred că ce spune Dumnezeu este adevărat și că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Odată ce i-am predat viața, sunt copilul lui Dumnezeu. Au fost foarte multe situații când oamenii din jur au încercat să mă intimideze sau țin minte că la primul meu loc de muncă, de foarte multe ori șeful meu mi-a spus că sunt o proastă, că nu sunt bună de nimic, că multe. Și eu chiar aveam nevoie de locul de muncă, nu puteam să-mi dau demisia. Dar cred că Dumnezeu așa a îngăduit, pentru că poate de zeci de ori pe zi trebuia să-mi amintesc că oamenii pot să spună ce vor. Eu știu în inima mea că nu este așa, eu știu că nu sunt o proastă, știu că am valoare și știu că viața mea are valoare înaintea lui Dumnezeu.
De ce se purta așa șeful respectiv cu tine? Vrea altfel de favoruri, vrea altfel de lucruri de la tine? De ce te jignea în felul acesta?
N-am înțeles exact comportamentul. Poate că el spunea că vrea să dau ce am mai bun și că că vede potențial în mine și vrea să mă forțeze să fiu mai bună în ceea ce fac. Dar pentru mine era un mod foarte brutal de a mă ajuta și de a mă motiva să fiu mai bună. Dar am luat-o ca pe o provocare din partea lui Dumnezeu, ca pe un ajutor de a-mi întări convingerea că sunt valoroasă în ochii lui Dumnezeu. Și tot timpul am crezut că dacă trec testul acestui loc de muncă, nu-mi va mai fi frică de oameni.
Ai trecut?
L-am trecut. L-am trecut cu bine și am stat acolo cât timp Dumnezeu mi-a deschis o altă ușă și am refuzat să plec în șomaj sau să renunț și să nu am loc de muncă. Am considerat că atunci când Dumnezeu mă va duce de acolo, îmi va deschide o ușă mai bună.
Ai spus vreodată șefului tău că reziști nu pentru că ești tu bună sau pentru că ai putere, ci pentru că Dumnezeu ți-a dat putere să-L iubești, că altfel poate ai fi dat cu ceva.
Da, am încercat de multe ori să-i spun și să-i vorbesc despre Dumnezeu și despre faptul că El îmi dă valoare, indiferent ce zic oamenii. Și de foarte multe ori am spus, puteți să spuneți orice vreți, eu știu că ăsta nu este adevărul, eu știu care este valoarea. Valoarea mea nu este definită de oameni și nu o să puteți să-mi stricați, o să mă face să cred altceva. Dar avea momente când asculta și aprecia faptul că îi vorbeam despre Dumnezeu sau vedea încrederea mea în Dumnezeu, dar treceau momentele. Dar eu am considerat că este o unealtă în mâna lui Dumnezeu și când Dumnezeu a zis suficient timp ai stat aici, mi-a deschis o altă ușă, am mers la un alt loc de muncă, mai bun, mai bine plătit și pe urmă tot așa. Sigur, am avut alte provocări, alți oameni, dar prima dată când eu am putut mărturisi despre ce a făcut Dumnezeu în viața mea a fost cam la 5 ani după ce l-am primit pe Domnul Iisus în inimă. În tot timpul ăsta Dumnezeu a lucrat în inima mea să încredere și să alunge frica de oameni. Asta a fost o povară pe care Dumnezeu a îndepărtat-o încet, încet și a înlocuit-o cu dragoste pentru oameni și dragoste pentru El.
Pentru că am ajuns în acest moment, aș vrea să fac o recapitulare pentru ascultătorii noștri care nu au urmărit episodul anterior, primul episod din interviul cu tine. Ai crescut într-o familie de 12 frați, într-un sat de lângă București, pe vremea comunismului. Erați pocăiți cu toții, tatăl tău era chiar pastor în acea localitate. Și copiii, colegii tăi de școală, aruncau chiar cu pietre după tine și își băteau joc de tine spunându-ți că ești pocăită și alu pocăitu și alu pocăita. Și din cauza asta ți-a indus încă de mică o frică față de oameni.
Da, frica de oameni, de copii, de oricine în jurul meu, dar și rușine.
Te simțeai în siguranță doar în mijlocul familiei tale.
Da, era locul unde simțeam că sunt iubită și chiar am fost iubită pentru că am fost cea mai mică în familie și toți mi-au arătat afecțiune în diferite feluri, deși nici eu n-am fost scutită de disciplină, de datorii față de familie, față de casă. Treaba mea și slujba mea în casă era să merg cu vaca la păscut. Asta era datoria mea, era ce puteam să fac. Și fiecare dintre noi avea bine stabilit, dar nu conta cât munceam și ce datorii aveam în familie, atât timp cât era locul unde mă simțeam cel mai în siguranță. Din păcate, locul acesta n-a fost pentru mult timp, pentru că la 10 ani a trebuit să plec de lângă părinți la o altă școală și lucrurile s-au schimbat.
Momentul când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta a fost momentul când sora ta mai mare, așa cum spuneam, a stat de vorbă cu tine și ți-a explicat de fapt cine ești. Cine ești acum?
Acum sunt fiica Domnului, sunt un copil al lui Dumnezeu care am curaj să deschid gura pentru că știu că El mă iubește, pentru că știu că El mi-a dat valoare. Am curaj să iubesc oamenii chiar dacă ei mi-ar arăta respingere. Chiar dacă m-ar respinge, știu că din brațul Domnului nu mă poate respinge nimeni și mai mult de atât nu-mi trebuie. Am curaj să iubesc oamenii și am curaj să vorbesc despre toate aceste lucruri, pentru că Dumnezeu încet, încet a vindecat și a schimbat toată percepția mea asupra pocăinței și asupra trecutului meu. Sunt mândră de faptul că părinții mei au ales să fie pocăiți. Consider că este o binecuvântare că bunicul meu a fost primul pocăit din sat. Consider că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi toți datorită credincioșiei cu care părinții mei și-au dus lupta, care nu a fost ușoară pe timpul comunismului. Cred că harul lui Dumnezeu l-a întins peste noi și îl va întinde peste copiii noștri dacă vom umbla în credincioșie față de El. Dar sunt foarte bucuroasă că, și eu pot spune în gura mare, că bunicul meu a fost primul pocăit din sat. Mă întorc cu bucurie în sat și n-am avut ocazia să vorbesc cu oamenii acum, de acum oameni la casa lor, cei care aruncau cu pietre după mine sau se purtau rău.
Chiar am vrut să te întreb dacă i-ai întâlnit pe foștii tăi colegi.
Nu i-am întâlnit față în față niciodată. Am trecut de multe ori pe lângă casa lor, nici nu i-am văzut în curte. Nu am putut să discut cu ei. Din păcate, viața lor de familie este una grea și mă opresc aici, dar am văzut că, în comparație, Dumnezeu a făcut cu adevărat minuni pentru mine și cred din toată inima că El m-a urmărit pas cu pas cu dragostea Lui, pentru că părinții mei, deși n-au știut să-mi explice alegerea lor, totuși au fost credincioși alegerii care au făcut-o.
Spune-ne despre viața ta de familie, despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta.
Am trecut prin mai multe școli, încercând să-mi găsesc vocația sau chemarea.
Ce școli ai făcut?
Am reușit să termin. Am încercat medicina, am încercat jurnalism un an de zile, am terminat calculatoare în final. Nicio legătură între ele. Dar pot să spun că am fost destul de debusolată pentru că n-am știut exact care este calitatea mea sau ce aș putea să fac, îndemânarea mea, și așa că le-am luat pe încercate. Dar cea mai mare binecuvântare este soțul meu. Dumnezeu mi-a dat un soț credincios care este un model pentru mine în fiecare zi și care mă ajută să cresc spiritual și m-a ajutat de când l-am cunoscut și ne-a dat doi copii, doi băieței.
Cum se numesc copiii și soțul?
Pe soțul meu îl cheamă Timotei Andrei, iar pe copii, cel mare este Matia și cel mic Luca. Și ei sunt o bucurie zilnică, dar nu cea mai mare bucurie. Cea mai mare bucurie este că sunt copilul Domnului. Asta mi-o amintesc în fiecare zi și după ce l-am cunoscut pe Domnul, am intrat în lucrarea cu copiii. Cam de la 16 ani m-am ocupat de copii mici, foarte mici, pentru că n-aveam curaj cu cei mai mari. Și am vrut să dau tot ce am eu și ce am învățat și ce am primit de la Domnul și altora. Acum, împreună cu soțul meu, suntem implicați în lucrare cu adolescenții. N-aș fi avut curaj fără el, dar vreau să transmit și adolescenților curajul și onoarea care eu am primit-o și am înțeles-o, aceea de a fi copilul Domnului.
Spune-ne despre momentele când tatăl tău ascundea Biblii în stupide albine sub ceară pe vremea comunismului. Cred că ai văzut, te lăsa să vezi sau erau ascunse ca să nu te scape gura pe la școală?
Nu ne lăsa să vedem așa ceva, nu ne lăsa nici să auzim. Astea le-am știut târziu după Revoluție, când veneau musafiri mai deosebiți, adică nu vecini sau din sat, mergea cu ei în grădină, pentru că se temea să nu-i fie ascultate toate conversațiile. Nu știam dacă sunt sau nu. Ce am știut sigur este că vecinii noștri după Revoluție ne-a mărturisit că au fost plătiți de securitate mulți ani ca să dea raporturi despre familia noastră mereu. Cine vine, cât stă, cu cine stă de vorbă, unde ne ducem și așa mai departe. Tatăl meu trăia într-un stres continuu pentru că știa că este urmărit, știa că nu are voie să facă niciun pas greșit. Nu aveam voie să tăiem, mama mea ținea vacă sau vaci, dar viței toți trebuia să-i dăm la colectiv, nu aveam voie să tăiem animale în curte sau totul era o formă de stres și Bibliile era punctul culminant al stresului. Tatăl meu trimitea sau primea un fel de butoaie, un fel de recipiente speciale pentru miere, de transportat miere, iar sub miere spunea Biblii și un strat de ceară și apoi mierea peste ele. Nu se puteau depista, dar nu aș putea să spun cât timp a făcut, câte Biblii a transportat așa. Nu știu. Știu doar că era o activitate foarte periculoasă și încerca pe cât posibil să țină în echilibru și slujba de păstor și slujba de serviciul lui, că lucra cu normă întreagă în cadrul CFR-ului și de acolo ne și venea sursa de venit.
Spune-ne despre alegerile fraților tăi, despre credința lor, despre credința pe care părinții au semănat-o în voi toți și care, la momentul potrivit, a adus roade.
Între mine și frații mei, cei mai mari, sunt diferențe mari de vârstă. De exemplu, între mine și cel mai mare frate al meu sunt 20 de ani. Când el s-a căsătorit, eu aveam câteva luni. Pot să spun că cu unii dintre ei nici nu am prea bine amintiri, doar că ne-am intersectat așa în viață de câteva ori, dar i-am privit ca spectator. Totdeauna eu eram ca spectator și dacă veneau pe acasă, na, eram cea mai mică în familie, cine să vorbească cu mine ceva, doar mă mângâiau, mă luau în brațe și mă lăsau deoparte. Dar eram atentă cam la tot ce vorbeau și ei au avut luptele lor și provocările lor din ca tineri, mai ales că a trebuit să-și poarte singur de grijă în timpul liceului. Mulți dintre ei lucrau și își făceau liceul la seral și toți pe rând au stat în gazdă, în chirii. Unul singur pe timpul comunismului a reușit să facă facultatea și unul a vrut să facă facultatea la marină și nu i s-a permis din cauza că e din familie de pocăiți. Și, dar fiecare dintre ei au înțeles personal că Dumnezeu ne iubește și că Dumnezeu iubește și au făcut legământ cu Domnul, fiecare dintre ei. Fiecare și-au căutat parteneri și au fost atenți la aspectul acesta. A fost de o mare importanță să-și caute parteneri credincioși dintre copiii Domnului, pentru că fiecare a înțeles că viața de căsnicie o poți duce cu cel care împărtășește credința cu tine mai bine.
Care a fost cea mai neagră zi din viața ta? Sau nu au fost zile negre în viața ta?
Au fost multe, au fost. Dar cred că cea mai neagră aș putea spune că a fost eu când am picat și la medicină și la post-liceal. În anii de liceu, părinții mei m-au dat la școală în București, chiar din clasa 5-a, pentru că fiind cea mai mică, au dorit să facă ceva mai special pentru mine. Deși pentru mine asta a fost o mare povară că m-au despărțit de ei. Dar am mers la o școală mai bună, am învățat destul de bine, am urmat un liceu de profil, de chimie-biologie și pe toată perioada liceului m-am pregătit psihic și intelectual să urmez partea asta a medicinei. Nu am avut aspirații chiar așa de mari pentru facultatea de medicină, pentru că atunci se dădeau examene foarte grele la toate trei materiile, chimie, biologie și fizică, și trebuia să iau multe meditații, eu nu am avut bani. Pe ultima 100 de metri am luat meditații, dar am făcut curățenie la profesori ca să îmi plătesc orele de meditații. Și, dar ținta mea era școala post-liceală sanitară și pentru asta m-am pregătit toți anii de liceu. Și înainte să îmi depun dosarul la școala post-liceală, am zis, hai să încerc totuși la medicină puțin, că măcar să-mi testez cunoștințele. Nu cred că o să intru, dar să-mi testez cunoștințele. Am fost și am dat examen și acolo am picat cu 7,50 și puțin sub media minimă de intrare. Dar nu m-am necăjit chiar foarte tare pentru că eram pregătită psihic pentru asta. Era doar un test pentru mine. Ținta mea era școala post-liceală. Îmi doream și mi se părea că a fi în spital lângă oamenii în suferință este modul cel mai bun de a sluji pe Dumnezeu și de a răspândi cuvântul. Și am fost la examen și când m-am dus să iau rezultatul, am văzut că picasem cu 5,50. Și pentru mine a fost un șoc foarte mare pentru că la medicină luasem o notă bună.
Deci 7,50 la medicină și 5,50 la post-liceal.
La post-liceal, da. Și m-am întors acasă așa, ca paralizată. Nu am putut să-mi dau seama cum s-a putut întâmpla asta. Și în secunda aia mi s-a părut că toți anii mei de liceu s-au șters cu buretele. Și am ajuns acasă la sora mea și ea m-a întrebat din ușa, așa bucuroasă, na, ce ai făcut, ai intrat? Și eu am făcut semn din cap că nu, că nici nu puteam să vorbesc. Și ea zice, da, nu se poate, glumești. Și am spus, ție ți se pare că glumesc. Și am început să plâng și m-am pus pe covor și a stat pe covor lângă mine și a plâns și mi s-a părut cea mai deosebită formă de a simți cu cineva. Și greul a fost pentru că în momentul ăla m-am simțit cel mai debusolată din viața mea. Mi s-a părut că de acolo sunt într-o intersecție cu adevărat neagră. Nu mai știu în ce direcție să o iau, pentru ce să mă pregătesc, cum să, de unde să apuc viața mea și ce să fac mai departe cu ea. Am fost foarte conștientă că Dumnezeu mi-a închis ușa asta, dar n-am primit răspuns de ce. Nici astăzi nu l-am primit, dar sunt convinsă că nu era locul meu acolo. Dumnezeu mi-a arătat în fel și chip că este locul meu aici, în ceea ce fac acum, în familia mea, și nu aș fi putut să mă dedic poate familiei mele așa de bine sau... Oricum, am fost convinsă că mi-a închis Dumnezeu ușa și n-am vrut să mai deschid niciodată ușa aceea. De aceea am trecut pe la jurnalistică pe urmă și mi-am dat seama că nici acolo nu-i locul meu și am mers la calculatoare.
Interesant traseu.
Da, cred că alegerea domeniului de calculatoare a venit în urma faptului că atunci, imediat după ce eu am terminat cu liceul, au început să intre calculatoarele la noi în țară. Țin minte că primul a fost un 286 cu ecran negru și era o mare mirare pentru noi când îmi povesteau tinerii, un tânăr de la biserică, cum poți să navighezi pe internet, cum poți să vezi locuri din alte țări, sau mi se părea ceva de neimaginat, nu-mi imaginam cum poți să te uiți la calculator și să te plimbi prin alt oraș. Era peste puterea mea de înțelegere, dar era fascinant.
Și când a venit apoi 386 și 486 a fost ceva.
Era cu adevărat uimitor și cred că asta a fost și ancora mea de, sau aș putea spune salvarea mea, pentru că dintr-o dată m-am putut redirecționa în altă parte și am găsit ceva care să îmi placă și să mă intereseze. Și a fost și calculatoarele rămân o pasiune a mea, dar deocamdată nu le mai pot aloca timp pentru că
copii... Timpul cât ai vrea.
Da, timpul cât aș vrea.
Felicitări că până la urmă ai găsit exact, ai ieșit din intersecția aceea neagră și ți-ai găsit exact direcția.
Am ieșit și a fost doar mila și harul lui Dumnezeu pentru că a pus lângă mine oameni care să îmi dea idei, să mă susțină, să mă direcționeze și chiar financiar au fost situații când eu am spus Domnului, Doamne, dar Tu știi resursele mele, Tu știi că nu am cum să merg pe drumul ăsta, nu am nici calculator, nici bani, nici... Și atunci cum să merg? Și Dumnezeu pas cu pas mi-a făcut rost și de resurse și de oameni și de locul de muncă unde am lucrat prima dată, a fost un bun început în explorarea calculatoarelor și pentru mine ca și pe plan profesional a fost foarte binevenit.
La final, ce gânduri ai pentru cei care ne-au ascultat? Poate nu au trecut prin stresurile prin care ai trecut tu când erai copil și erai stigmatizată de ceilalți copii din stat pe motiv că erai pocăită, dar au trecut prin alte intersecții negre și poate nu s-au întâlnit, n-au avut la fel ca și tine harul și bucuria de a-L întâlni pe Dumnezeu. Ce gând ai pentru ei?
Eu cred că prin puterile noastre proprii nu putem să realizăm mare lucru. Putem poate să ne ținem cumva pe o linie de plutire, dar Dumnezeu nu ne-a creat să trăim pe o linie de plutire. El ne-a creat să trăim viața asta cu bucurie și cu drag. Viața este un dar și trebuie să o trăim ca atare. Așa că dacă nu ai reușit cu puterile tale proprii să ajungi la nivelul de a te bucura de viață din plin și de a depăși obstacolele, Dumnezeu este singura soluție. Pentru mine a fost singura soluție și doar El poate să îți dea onoare de a trăi viața asta cu capul sus. Acum poate că pocăiții și creștinii nu mai sunt așa stigmatizați, dar sigur sunt luați peste picior. Adică nu mai este, nu e nimic funny să fii pocăit, nu este la modă, nu este interesant să fii pocăit. Dar ce este funny și la modă trece și rămâi cu mâinile goale și te trezești un adult care nu știi încotro să o iei și pe ce să te bazezi. Dacă nu ți-ai pus bazele în Dumnezeu și în Hristos, de acolo pornește cu adevărat viața. De acolo a pornit și viața mea.
Dragul nostru prieten și ascultător, dacă nu-ți pui bazele în Hristos, viața ta este trăită degeaba, este trăită pe nisipuri mișcătoare, este trăită în mlaștini în care te scufunzi. Agață-te de Hristos. Puneți, Biblia spune că Domnul Iisus Hristos este stânca vieții, stânca veacurilor. Puneți încrederea doar în El și cere-i Domnului Iisus Hristos să fie Domnul și Stăpânul tău. Îți mulțumim pentru atenție, Carolina, îți mulțumim pentru participarea la emisiunea Vieți Transformate. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi ascultători, și să vă dea gândul de a-L alege pe El.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.